Sveiki, žinių radio klausytojai. Šį kartą čia šeštadienis ir sveikinasi su jumis laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje kalbėsime tema tokia įdomesnė ir neįprasta. Gal netgi kalbėsime apie švietimą ir keliausime į mokyklas ir galbūt netgi šiek tiek į ateities mokyklas. Ir tą padės padaryti Valdas Jankauskas, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Lineša direktorius. Valdai, sveiki.
Labas rytas.
Ir Almantas Kulbis, Lietuvos neformaliojo švietimo Lineša, ekologijos ir menų poskyrio vadovas. Almantai, sveiki. Be pareigų paskui, kai jūs tiesiog vardais, nes jūsų
pareigos
yra reikalų įvardyti. Tai atėjus pakalbėti apie tai, apie tvarios mokyklos sąvoką, kaip be tvarumo, taip, nepabėgs nuo tos sąvokos. Tai kaip ta sąvoka gimė ir kas apskritai tai yra, vat, jeigu reiktų mūsų klausytojams paaiškinti, tvari mokykla?
Na, pirmiausia, pradėčiau, kaip jin gimė. Tai tiesiog neturėjo šansų negimti, nes na, jeigu mes neįsim link tvarumo, vartojimo mažinimo, gerų santykių, energetikos ir panašiai, tai mus arba vanduo išlies, reiškia, atsilus klimatui, arba atsitiks dar blogesni dalykai. Tai čia ne mūsų sugalvota tikrai tas dalykas, ir pasaulis senai to rūpinas, kad tai nevyktų, ir dėl to turbūt tvari mokykla projektas, jis irgi UNESCO padiktuotas, todėl kad iki 2030 metų iš principo visos mokyklos turėtų būti tvarios.
Visos pasaulio mokyklos.
Visos pasaulio mokyklos, nes iš tikrųjų tai yra tokia siekiamybė, nežinau, ar tai bus, bet Lietuvoje mes pradėję tą daryti. Ir turbūt Almantas tikrai yra vienas iniciatorių mažesnių projektų, bet Lietuvoje iš tikrųjų yra nemažai organizacijų taip pripuolamai dirbančių, bet mes turbūt čia negalim pasakyti, kad imamės lyderystės būtent, kad Lietuvoje visos mokyklos taptų tvarios, o tai reiškia, kad jos tikrai turi eiti link to, kad ir jų energetika būtų tvari, kad rušiuotų šiukšlės, kad santykiai būtų tvarkoje, kad vartojimas mažėtų, kad sportavimas didėtų ir panašiai. Tai yra visas kompleksas dalykų, kur...
Mes pabjaustysim didelį pliūvį šiek tiek, kad klausytojai suvoktų.
Visas kompleksas dalykų, kurie būtent ir apibrėžia tą tvarią mokyklą, kaip jin turėtų atrodyti.
Bet pagrindą tam buvo kam? UNESCO minėjote, taip, kas padėjo pagrindą, kuo rėmėte?
Gamta padėjo pagrindą.
Gamta bendrai tvarumui padėjo pagrindą.
Darnaus vystymos tikslai pasaulio, tai be abejo tuo, ko mes tikrai rėmėmės ir startavomės, bet aš labai gerai atsimenu momentą, kada atsirado mūsų tvarios mokyklos darbotvarkė. Tai buvo direktorius, kai atėjo dirbti į darbą ir reiškia, buvo suskyriai, susitikimai. Aha. Vienas iš pirmųjų, du kartus susitinkat su mūsų skyrium, nuskambėjo žodis tvarumas. Mes kaip tik baigėme monografiją apie mokyklų edukacinės erdves ir ten maždaug 50% turinio ir veiklų mokyklose būtent buvo tvarumo turinys. Ir likti edukacinės erdves jau išaugo rubelius savo, reikėjo kažko naujo, šitą idėją buvo labai laukiama ir tuo pačiu pamatėme, kad tai iššūkis vystytis toliau, tai, ką mokyklos daro. Iš tiesų tikrai yra daug smulkesnių ar paralelinių ar darančių panašų dalyką, nes niekada nebus, kad viena institucija pajėgs padaryti viską. Yra ugdymo turinys, yra aplinkos, yra labai daug dalykų. Ir mes ėmėmės padaryti tai, kad vaikas, kuris mokosi būti tvarus iš pamokų, iš mokytojų, iš tėvų, turėtų dar ir aplinką, kurioje tas tvarumas realizuojamas, galėtų gyventi tvariai.
Ar aš teisi, kad jūs tiesiog gairę sudėliojate sistemą? Taip, nes kaip suprantu, iš abiejų nuskaitau, kad kai kurios mokyklos jau yra vienose ar kitose srityse pažengusios. Taip, tiesiog iš savęs, nes matė tikriausiai prasmę tame, taip. Tai jūs tiesiog sudėliojate bendrą sistemą, kaip tai turėtų atrodyti?
Na, išvertėm galbūt žmonių kalbą, sakyčiau.
Tvarumo kontekste labai svarbu išversti žmonių kalbą.
Tas turbūt tikrai paminėčiau, kad žmonės suprastų, apie ką mes čia kalbam, yra labai svarbu, nežiūrint, kad turbūt oficialiuose dokumentuose ten yra pakankamai sudėtinga ir pakankamai daug, bet na, galbūt būtent mes sudėliojom tą, kad tai būtų aišku suprantama ir kad mokykla suprastų, o kas tai yra, kaip atrodys rezultatai sėkiami. Kitas dalykas, ką paminėčiau, kad pirmiausia, mes patys nusprendėme tapti tvaria organizacija, nes na, mokyt kitus nemokant pačiam yra šiek tiek gėda. Tai mes netgi per turbūt gerą pusmetį, per nepilnus metus turbūt pasislinkę pakankamai į priekį turbūt turbūt ir tvarių santykių prasme, ir energetikos prasme, šiukšlių rušiavimo, tai patys savo keliam pirmiausia, nes nu, negali kitų mokyti reikalauti pats nebūdamas toks, tai va tie turbūt ir tie visi kriterijai, na, pirmiausia, mūsų pačių yra išbandomi.
Pakliuvos tai valdai, tai kas buvo sunkiausia, tam einant tvarumo keliu ir tampant tvaresnė organizacija?
Jo, taip, iš mano patirties ir aš manyčiau, kad kas svarbiausia ir nuo ko reikėtų pradėti, ne nuo pastatų, ne nuo šiukšlių, o nuo žmogiškų santykių. Nes jeigu kolektyve formuoja tvarus, skiri santykiai, pagarbos jausmas ir kiti dalykai, patyčios išnykta, žmonėms atsiranda motivacija ir jie patys nori gyventi kitokioje aplinkoj. Jie supranta, kad na, ir šiuo šiukšlės yra visiškai natūralu ir kad tai ne kažkokia tai, kad pastatą savo darbo vietą susitvarkyti, nu, tai yra tie dalykai, kurie toliau tolesni. Kartais tenka man pastebėti, kad nu, ypatingai verslo, kai kurios daug investuoja, sakykime, būtent į išorę ir panašiai, bet viską daro žmonės. Tai jeigu žmonės turės motivaciją, jeigu žmonės, ta prasme, supras, kad to reikia, tai aš manau, kad ir mokyklose bus lygiai tas pats. Uždegt akis arba įžiebt tam tikrą norą keistis.
Ar lengvai įžiebė jūs, Almantai, vadovas?
Almanto nereikėjo.
Aš, kadangi mačiau ir pirmas aukštas, na, dirbu pirmą aukštą, o pirmas aukštas keičiasi greičiausiai. Jis tiesiog net pažįstamai pasikeitė per va, šituos metus. Ir aš ten žinau, kad yra planai trečiam, ketvirtam aukštui ir taip toliau, ir turbūt per metus, per du tikrai pasikeis visa institucija. Bet kalbant apie bendruomenių tvarumą, čia turbūt tas nuskambėjo, vadinasi, bendruomenių tvarumas, iš tikrųjų labai patinka, kad įstaigoje vyksta, taip vadinamas veikla, iš tikrųjų yra susikūrusios grupės, vienoms rūpi labiau darnus judumas, kitom rūpi labiau darni mityba, bet na, tai yra tiesiog, žmonės jaučia derina hobis su tuo, ką gali padaryti įstaigos labui, ir iš tikrųjų grupės renkasi pačios, matau laiškus, matau komunikaciją mūsų vidiniai komunikacijoje, ir matau, kad tai nėra kažkas iš viršaus nuleistas dalykas, ir šiandien, va, tik ką kalbėjau, yra darnių santykių grupė, kaip galima, ką minėjo direktorius, kad padaryti, kad didžioji dalis būtų patenkinti, dirbdami šito institucijai, kad tiesiog patys ieško kelių, nes, aišku, galima stengtis vadovui, bet iš tiesų tai, na, kalbant jau apie mokyklas plačiau, tai mokyklos bendruomenė, mokiniai, vadovas, mokytojai, bet yra dar stalius, valytoja, valgyklos darbuotojai, ir šitie žmonės, jie dirba kartu, praktiškai, na, nežinau, 8 darbo valandos, tai yra nemaža dalis gyvenimo, tai praleidžia kartu. Tai kai kartais sako, ateinu į darbą, ne draugų ieškoti, bet gyventi, sugyventi, mokėti, būti tolerantišku kitiem, tai va tvarios bendruomenės, ir tai yra vienas iš iššūkių.
Bet dalyvavimas programoje nėra privalomas. Ir aš tai iškart atkreipiu dėmesį, ar kodėl, nežinau, tas rekomenduojamas Lietuvoje labai yra įdomiai suprantamas.
Jo, vienas dalykas, mes galbūt daug ką valstybėje mūsų, ir ne tik valstybėje mūsų, darom per tam tikrus privalomus dalykus. Nu, ir kartais tai veikia. Bet visada geresnį rezultatą turim, kai patys žmonės nori to daryti. Tai kodėl jis neprivalomas? Na, jis yra privalomas šiaip. Yra turbūt ir tos UNESCO rekomendacijos, ir pagaliau mūsų valstybė yra, ir ugdymo programos, ir jos yra kaip ir privalomos, bet iš kitos pusės, kadangi tiesioginis toks finansavimas tam neskiriamas, tai čia turbūt tenka tą daryti, nu, daugeliu atveju iš tokių geranoriškų pastatų. Kitas dalykas yra pakankamai daug įvairiausių fondų, kurie tai finansuoja. Na, kaip pavyzdį pasakysiu, kad ir jeigu tu nori šiandien susitvarkyti energetiką, tai yra fondai, kurie būtent remia ekonomikos ministeriją.
Tai ką reiškia, tris kartus jau sakėt susitvarkyti energetiką, tai dabar išverčiam į žmonių kalbą, ką jūs pati sakėt,
tai
ką reikia.
Tai labai paprastas dalykas, vėl mūsų pavyzdžių, mes šiandieną jau vietoj elektros tuoj naudosim saulės tik tą energiją, atsisakom, sakykime, lempučių, kurios yra, na, imlios elektriniai netvarios, ir tai leidžia sumažinti, nes jeigu sekantis žingsnis yra įsivest geotermiką ir tokiu būdu absoliučiai atsijungt nuo iškasamojo kūro, tie dalykai būtent turi atsirasti kiekvieno organizacijoje, kiekvienoje mokykloje, čia tas saulės baterija, vėjo, sakykime, energija, geotermika, kuri naudojama, lemputės visos, kad būtų, tai yra tie dalykai, kuri vadinasi energetika, politika bendrų žmonių ir tas yra tikrai duoda efektą būtent klimato kaitai.
Mhm. O dėl ugdymo pačių programų, tai irgi turėtų keistis.
Ugdymo programos, beje, mes bendraujam su kolegom iš Nacionalinės švietimo agentūros, jie ugdymo programos, na, atnaujintos ugdymo programos, dabar yra įvairių nuomonių, mokytojai, kai kur vadovėlių juk nespėjo paruošti visą kitą, bet darnaus vystymos tikslai, vis tik tai ekspertai mano, kad nepakankamai atspindėti ugdymo programose, tačiau jie yra atspindėti. Ir prasmė galbūt ne tame, kad vaikas sužinos, kiek yra darnaus vystymos tikslų, išmoks juos išvardinti, galbūt galės pakomentuoti, bet svarbiausia, kad galėtų gyventi, nes vaikai taps tėvais labai greitai, tai galėtų gyventi vadovaudamėsi jau šitom naujom idėjom. Ir visų pirma, tam reikia aplinkos. Taigi mūsų fokusas yra ne į ugdymo programas, nes tai na, ir yra ne mūsų sritis, bet į aplinkų sukūrimą, kur mokyklos bendruomenė nematytų priešpriešos programose dėstomos vienos idėjos, o aplink mokyklą mato seną, sovietinį, netvarų, ar vėl pakartos ketvirtą žodį energetiką, arba iš viso, sakykime, aplinką, kur ji yra nepritaikyta žmogui, nekomfortiška ir netausuojanti planetos išteklių.
Kas dar keisi? Žinau apie valgyklas. Taip, kad kas yra jautriausia, pavailistruokim tiem, kurie galbūt seniai mokyklą baigė kaip aš, taip, kaip prisimena tą valgyklą, kokią prisimena, kas keisis, kas dar?
Na, turbūt valgyklos, jeigu stalai šakutės ir panašiai, tai čia gali keistis, gali nesikeisti jo, turbūt rekomenduojama būtent prie, ne prie kartinio, o daugkartinio perėti, turbūt tos dalykus.
Švediška stalą aš labai užfiksavau, kad nebūtų švaistamas maitas.
Kitas dalykas labai svarbu produktus jimti, ne žveštis iš Paryžiaus ar iš kažkur tai, o naudoti aplinkui esančius būtent daržovės vaisius, netgi daugiau nei 50 km nerekomenduotina. Tai skatina tam tikrų ir prie mokyklos netgi ūkio atsiradimą, kad vaikai patys suprastų, na, iš kur pienas yra, arba kaip atrodo
obolys.
Tai va tie dalykai čia yra ugdomieji kartu. Bet kartu čia eina kalba apie mitybos įpročių transformaciją tam tikrą. Tai čia tikrai reikia laiko ir čia visas kompleksas. Tai kaip minėjo, pirmiausia, produktai visi turi iš netoli būti, antras jie turi būti sveiki, jie turi būti ekologiški, išauginti. Ir tas antras dalykas netgi rekomenduojama turbūt prie kiekvienos mokyklos turėti savo daržus ir būtent, kad, nes mes šiandien negirdim, kas yra ekologinis, jo, bet daugelis tai nelabai suvokiamo, kas čia yra ekologinis kiaušinis.
Šiaip aš galiu pajokauti, kad sovietiniais laikais maros būdavo daržai prie mokyklų. Nes bent jau aš prie savo mokyklos atsimenu daržą, kuris tikrai buvo iš sovietmečio palikimas.
Bet būdavo toks daugiau pasirodymo dalykas ir tam tikrą prievartą ateiti ir ravėti. O dabar atgimsta, tie daržai tikrai atgimsta, čia prie mokyklų atsiranda ir pavyzdžiui, vienas iš domesnių pavyzdžių Kėdainių rajone, kai vaikai augina, turi serbentyną ir užsidirba pardavę serbentų, susidirba ekskursiją ir važiuoja įdomią ekskursiją. O dar iš tų daržų kartais ne tiek, kad ten ir pavalgyti, bet pavyzdžiui, žiūrėkit, javus kiek pažįsta, gali atskirti rugį, kvietį, miežį, na, tokie laikai atėjo, kai vaikai nebeatskiria, tai tiesiog kaip edukacinė priemonė arba linus. Dainuose lietuvių kalboje yra linai, dainuojama, rašoma. Kaip tas augalas paslaptingas atrodo, linų laukų Lietuvoje nebelikė, tai prie mokyklų dar ir edukacinė funkcija.
Mhm. Iš ko semėtės pavyzdį? Da, tikrai ne tik iš vadovėlių popierių ar dar kažko konkrečiai yra šalių, kur stebite, galbūt vykstate, žiūrite, kaip tie pokyčiai gyvenime.
Pirmas dalykas iš kaimynų.
Tai čia kurių dabar?
Aš turiu menį, nu šiaip keičias ir aplinka. Ir turbūt netgi paimsiu pavyzdį šiukšlių rūšiavimas jo. Nu nebepatogu dabar bendruomenėje gyvenant kažkur. Tai ta prasme, nu, tai tie dalykai veikia. Kitas dalykas, jeigu kalbėt apie profesionalesnę dalyką, tai ką mes kad turbūt ir programas renkat ir panašiai, tai visada reikia žiūrėti ir ką mes ir darom ten, kur tvarkoja tas dalykas. Tai paminėčiau Didžiąją Britaniją. Būtent jie turi tikrai jau anksčiau pradėję negu mes būtent konkrečias mokyklų programas, tai, ką mes dabar darom, tai aš kaip juokauju kartais, kad čia pasaulyje viskas yra atrasta, reikia tik tai skaityti, vokti ir adaptuoti. Tai
dar geriau yra, adaptuoti, negu tie pradininkai padarė.
Jo, kitas dalykas, universitetai žiauriai daug ten pažengė, ten turbūt aplamai, nu, va, Didžiosios Britanijos universitetuose, nu, nerušuoti šiukšlių energetiką, kad santykiai, taip, nebepatogu jau, taip, tai dėl ko sakau, ta kaiminystė yra irgi veikiantis, pagaliau, nu, ir Lietuvoje daug dalykų jau padaryta, nes tu gali kreiptis į fondus, tu gali dėl šiukšlių, dėl energetikos, dėl pavyzdžiui, patyčių programų, yra daug pasaulio dalykų, tiesiog nu, reikia būti aktyviam ir tie dalykai jau yra. Pasaulis duoda, bet reikia būti aktyviam. Ir čia vat aš tikrai netikiu, kad mes prievartą pakeistumėm pasaulį. Bandė kiniečius perversti, bet turėsim laukti, kol jų sąmonė pasikeis, nes nu, nieko nepadarysi.
Irgi santykius minite, dabar paminėt patyčių programą. Ką tai reiškia? Nes patyčios vis dar yra, visą laiką buvo jautru. Taip. Ir vis dar tebėra jautru.
Yra būtent patyčios reiškia, kad na, dalis vaikų ir jaunimo jaučias blogai, nes jeigu toleruojamos patyčių, ne programos, o patyčios, tai mes puikiai patys žinom ir prisimenam, ką reiškia, kai iš mūsų tyčios ir būtent tos programos būtent orientuotos yra, kad tai
ar jos veiksmingos?
Jos padeda, labai priklauso, kaip jas taikom, ar jos taikom formaliai, bet tos visos pasaulinės programos, jos tikrai nėra formalios dalykai. Tai tikrai turi pirmiausia suprasti, žinoti, ir jos veikmės, nu, pagarba bendravimo įgūdžiai, tai yra socialinės emocinės kompetencijos. Jos šiandieną jau pas mus yra ir mokytojų kiekvienam privalomas. Tai yra, aš nesu visada garantuotas, kad atnešu savo kūną į tam tikrą seminarą ir ten kažką tai gauni. Bet iš kitos pusės, na, tai irgi lipa į viršų.
Ir Valdai, kad dar reiktų dabar tokia mintis kilo, kad jeigu mes išmokysime vaikus mokyklose tam tikrai na, geriau elgtis brėžti ribas, pavyzdžiui, taip, tai gal jie tai atsineš ir į darbo kultūrą ir paskui mums paprasčiau bus.
Jo, jie pirmiausia atsineš į šeimą.
Į šeimą,
ir, taip. Ir vat, atrodo, kaip ir iš vienos pusės tėvai turėtų auklėti vaikus, bet ten, kur vyksta mokyklose tos programos, tai būtent vaikai atsineša ir į šeimą tą dalyką. Tai iš kitos pusės, jeigu šeima perkvalifikuojos atgal į to atpalį, tai irgi blogai, bet tai yra abipusė, nu, kitas dalykas, jeigu kalbant apie tai, kokie vaikai išeis, koks jaunimas ir kur jie nuės, taip, jie atsineš visai kitą kultūrą ir į darbo kolektyvus, į verslą, ir tas jau šiandieną akivaizdžiai yra, pastebė jaunų žmonių tikrai visai kitokie santykiai, negu, sakykime, mano laikais, kad buvo tiek darbe, tiek turbūt versle, pažiūrėkime, vedančiose kompanijose, tie dalykai yra. Jo, gal, netgi, nusakykim, kompanijos, kurios gamina absoliučiai nieko bendro su švietimu, santykiai vadovo darbotvarkiai yra vienas iš esminių dalykų, todėl kad senai puikiai suprato, nes motyvuotas, gerai besijaučiantis darbuotojas, jis tikrai na, padarys daugiau sukurs, nu, apie kokią kūrybą, jeigu iš tavęs tyčiojas, nes negalim kalbėti.
Kaip matuosit pažangą? Kaip stebėsit pažangą, kaip matuosit, ar turit kažkokį tą atspirties tašką, kur dabar esam ir
savęs įsivertinimas, čia esminis įrankis yra.
Aha, anketę kažkokią sukurti.
Ne, nereikia čia tų popierių.
Kaip tada vertinsit?
Čia paprašiau, pati mokim, bendruomenė pati turi pirmiausiai įsikelti tikslus bendruomenė, ne kažkas nuleistas viršaus, jeigu prinokus, kad jai reikia šito, tai bendruomenė apie tai ir vertina tam tikrus dalykus, ar jinai pasiekė, yra kriterijai, kurie vat, būtent Almanto dėka, jie yra tikrai patobulinti ir šiandien mokyklomis ir tai jeigu tu pasiekė, jeigu tu galvoji, tu pasiekė, na, mes neturim pagrindo netikėti, bet kai kurie dalykai, nu, nepykit, bet nuvažiavus į mokyklą matos, ar jie ką nors daro, ar jie nieko nedaro.
Pavyzdžiui, man tai kokie dalykai matosi.
Iš tiesų, tai, na, turim kriterijus, turim įsivertinimo vadovas atrodo gazdinančiai 50 puslapių, bet jis yra žaismingas, šviesoforo principas, geltona, žalia, raudona, pasižymi tiesiog mokyklos vadovas ir mato, kur iš viso nėra šito požymio, kur geltona šviesa rodo, kad jo užuomazgos yra ir kur jis nebėra problema, nes yra mokyklai būdingas. Ir tas vadovas kurtas ne tokio principu, kad reikia kuo daugiau surinkti, kuo, bet tiesiog rasti atspirties tašką, taip minėjote, atspirties tašką, nuo kurio pradėti judėti. Ir tempą gali mokykla pati pasirinkti, kokiu tempu, kokius išteklius turi, juk labai skiriasi darželis, maža nedidelė kaimo mokykla ar didelė miesto gimnazija, taip pat turi skirtingas aplinkas, skirtingas bendruomenės, todėl iš tikrųjų palikta tiek daug laisvės. Ir nusistatyti tai, kokiu žingsniu keliaus mokykla, o tada pokytis, matosi, mes turim savivaldybių koordinatorius ir Lineša pirmiausia pradėjo nuo to, kad galbūt ne su mokiniu, ne su mokytu, bet su savivaldybėmis šiai dienai, šiai, bet būtent šiai minutai, nes dar likus savaitę, kai galima teikti mums, tai Lietuvoje 60 savivaldybių, jau yra 34, tarp jų visi didieji miestai, išskyrus kažkodėl Panevėžį, kurio dar nesulaukėme paraiškos.
Laukiame Panevėžio paraiškos, taip.
O šiaip tai matome, kad didžioji dalis, nes Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai yra didžioji dalis Lietuvos mokyklų.
Čia dar pridurčiau, kad principas mūsų turbūt, mes pasitikim mokyklom. Ir mūsų darbas yra jas motyvuoti ir inspiruoti, kad jos tai darytų. Va čia ir dėkim tašką.
Aš norėčiau dėti tašką, nes laida baigėsi, bet gal dar paskutinį, nežinau, sakinį, kažkurius Aldas ar Almantas, tiesiog uždėkim pabaigai, bet to, kad Panevėžio laukia taip savivaldybės paraiškos.
Tikime tvaria mokykla ir tikime proveržiu ne per ne iki 30 metų, nes tada visos mokyklos pakankamai tvarios turės būti, bet jau artimiausiu metu, jau šių metų rezultatai, kad mus nudžiugins.
Aš tikiuosi po metų mes čia vėl jūs abu pasikviesi ir kaip mokykloj rezultatus paprašysi pateikti ant stalo.
Ir aš paleisit ir aha, ką padarė tuo klausimu.
Na, valda jūs. Baigiant laidą, ką pridursit.
Jo, turbūt pagrindinis dalykas ne skaičiai ir ne 30 metai, bet būtent, kad mes kaip Lietuva suprastumėm, kad mums šito reikia, nes jeigu supranti, tai būda visada rasi.
Ačiū labai. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje svečiavasi Valdas Jankauskas, Lietuvos neformalio švietimo agentūros arba tiesiog Lineša direktorius ir tos pačios Lineša ekologijos ir menų poskirio vadovas Almantas Kulbis. Ačiū jums labai už įkvėpimą ir galbūt netgi šiek tiek lengvą nustebimą, kad mūsų švietimo sistemą galima taip lengvai žiūrėti, pasakykim taip, ir ne tokiais standartais biurokratiškais.
Tik taip reikia žiūrėti.
Tai va čia ir baigiam ir pažadu po metų pasikalbėsim vėl. Ačiū jums.